burundu n'ubwo dafite umwana we Zimbabwe ashaka mukuru wana izo mukuru wenyu kaka kudufashina atata ati kuzwa zvemirizvo zvizvizvi zvaitika zvisiri kumapuru kuvauta chiri chakamirira kunzwa zvichi chaitika asi isu sezvamupf tinotaura isu kuti hatidi mhirizhonga tinokurudzira kuisa kuti vose vanenge vane chekuita nemhirizhonga yaitika nhasi vavabatwa vasungu vaende kumatare vapiwe mutongo wavo
imiwo sebato rezanupf zvii zvamuri kuitawo kuyeuchidza nhengo dzenyu iro shoko ramuri kuti muri kufamba naro remutungamiri wenyika rekuti kwete kumhirizhonga yezvematongerwo enyika
isu ndotarisa mukatarisa kwose kwatinoungana semhuri rezanupf hapana kwatinoungana shoko rero rikasataurwa mukatarisa chiro panharaunda yesocial media takadzora tikadhorana nekuti vaya esi kurowana panyama chero mashoko israelen inokwana pasi peabuse saka isu chero kusocial media munoona kuti hatisharowani nevanhu hatitukani nevanhu tiri kukurudzira runyararo kuvana vedu
asi kune vamwe vari kuti munongoita gudzira mukanwa kutaura asi kana kwava kuzviita uku kune kusina zvamunozoteera pamashoko amunee muchitaura munoti
isu chatinoita sebato rezanupf hatifairi mutambo wekunongedzana nengaa asi tikatarisa kuzaka vetipesi rakatema vamutedi nevateedzero vavo isu hatina nyomanya nenyaya idzi nekuti isu chatinenge tichikurudzira runyararo nekudanana
saka sezvaitika izvi zviri kunzi nhengo dzenyu ndodzauraya munhu matanho apa hamuchatora sebato
isu sebato hatina matanho atinokuitawo kusunga asi chekutanga ndechekuti isu tinokurudzira vamupfungwa kuti ngaabate munhu iyoyo tapedza izvozvo tichanamba tichiwedzera kudzikisa shoko rapurezidendi wedu nemutungamiri wedu wepati nenyika vamutangaza rekuti ngativene runyararo ngativene kudanana isu kuzanupf tinobva tingazive ngaadzidzisi saka tichawedzera kudzikisa shoko iri kumasapota zvedu ose